Bueno, querida Ana, podes estar seguro que hoxe é un dos días máis duros que teño vivido en política en xa máis de 30 anos na mesma. Eu creo que en estes 30 anos seguramente cometín erros máis grandes cos que ti cometeste. Seguramente como pai tamén cometín erros máis grandes co que ti cometeste, pois polo teu fillo, é simplemente iso que me demostra é que non me equivoquei cando pensei en ti para representar a Aviño e para darche un cometido tan importante como foi o dos servicios sociales ou da atención a xente máis necesitada en todos os ámbitos, polas súas drogodependencias ou polas súas circunstancias personales. Creo sinceramente que o pago que estás a facer é un pago ben alto polo erro que cometeste. Eso che fai máis grande. Todos somos conscientes de que estamos nun momento no que a pandemia condiciona moito os nosos actos. E a trascendencia dese acto que se te escapou das mans, pois creo que te está facendo pagar un precio relativamente pois alto con respecto a ese acto. E iso creo que témolo que poñer na balanza do que foi a gestión de Ana. É moi difícil que en política se vea un acto como que ela está hoxe protagonizando. E sei claramente que se o fai é polos seus compañeiros, polo seu equipo de goberno e polo seu alcalde. E polas veces que este que fala ten pedido precisamente sentidiño, non? Nun momento que, para mala suerte dela, pois perdeuse aí. Eu creo que calqueira dos teus compañeiros pode decir que se algo te caracteriza non só é a túa vehemencia, sino que vas de cara. Eso é o mellor que creo que calquer persona pode ter. E creo que moita xente non foi de cara contigo. Nin a hora de enfocar unha noticia que o informe policial que hoxe a media mañá me entregaban corrobora con certas actitudes que se señalaron sobre a túa persoa, todo o contrario. Se fala desde un primer momento que reconoces o teu erro, pero colaboras ca policía en todo momento. E sobre todo porque se ejerceu unha presión que hasta o maior dos criminales creo que ten dereito a ser escoitado e a que quen actuou nese acto emita o seu informe antes de pedir responsabilidades. Moita xente desa que te pide responsabilidades, seguramente, pois está no mesmo caso que o meu, que no seu tempo en política ten cometido erros bastante máis grandes que os que motivan hoxendía que teñas que dimitir. Por eso, de verdad, podes estar seguro que para nós eres e vas a seguir sendo familia. E que en todo o que podamos estar contigo, igual que a presencia dos teus compañeiros están o facendo posible, pois vámolo a seguir facendo. Porque sei que vas a seguir mirando por Aguiño, como fixeste hasta ahora, porque ti si vives en Aguiño, non vives de Aguiño. Ti son os teus veciños, non son os teus clientes. Ti si tes un lugar donde naceste, non un lugar donde foste a vivir e ter o teu negocio. Os teus fillos estudiaron donde tiñan que estudiar. E compras e vives de ali donde naceste, donde eres. Outros, un boquilla, redes sociales, e falar o que escoitar o que despois non practican. Se perderan un pouco o tempo que teñen en analizar o que escoitan todos os domingos, igual serían bastante mellor persona dos que son. Ti polo menos vaste de aquí ca cabeza alta. E despois de haber feito un gran traballo. Outros seguirán a buscar un puesto que nin se merecen, nin están capacitados, nin teñen o que hai que ter para levar un puesto como de ser alcalde de Ribeira, que é ser persona. E ti cometeste un erro, pero eres unha gran persona. E o que hoxe faz... O que hoxe faz non só te dignifica a ti, dignifica a clase política e calqueira que quera analizar, verá que estás facendo un sacrificio precisamente polo bo nome dos teus compañeros, do teu grupo, e para que a nosa palabra siga chegando á xente como palabra de verdad e palabra, sobre todo, de que nos concienciemos de que en este momento podemos seguir dicindo que fixemos o que tiñamos que facer polos veciños de Ribeira e que cando cometemos un erro como ti cometeste, estamos a pagar con ese escarnio que non merecías. Así que, o dito, seguirá sendo para nós familia sempre. Gracias, Ana.